Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Zamestnávatelia a odborári sa prvýkrát v histórii dohodli na minimálnej mzde na budúci rok. Zvýši sa na 700 eur. Zdravotníci sa dnes s premiérom na platoch nedohodli. V rokovaniach budú pokračovať od 9. augusta. Volodymyr Zelenský žiada v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu zriadenie špeciálneho tribunálu. V našom vysielaní pokračujeme Infolumenom. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Zamestnávatelia, odbory a zástupcovia samospráv sa dohodli na zvýšení minimálnej mzdy, a to zo súčasných 646 na 700 eur v budúcom roku. Neuplatní sa tak automat na zvyšovanie minimálnej mzdy stanovený zákonom. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová pripomenula, že sa sociálni partneri historicky dohodli na minimálnej mzde prvýkrát.
Túto dohodu bude musieť náš tretí sociálny partner vláda rešpektovať. Druhý moment je, že sme sa dohodli na vyššej minimálnej mzde, ako by nám garantoval samotný automat, ktorý máme zakotvený v zákone. Čiže podľa zákona by minimálna mzda bola na úrovni 691 eur v roku 2023 a našli sme dohodu preto, aby tá minimálna mzda v roku 2023 bola vyššia ako 691, čiže 700 eur.
Zamestnávatelia si podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku uvedomujú, že Slovensko prežíva ťažké časy a ekonomická, ale aj vnútropolitická situácia sa môžu ďalej zhoršovať. Dohodnutú výšku minimálnej mzdy považujú za kompromis.
Tá situácia medzinárodnopolitická, ekonomická, ale aj vnútropolitická na Slovensku nevieští nič dobré do budúcna. A preto sme k tomu všetky zúčastnené strany pristúpili s maximálnou dávkou zodpovednosti, pretože nakoniec aj nevieme, aká vláda tu na jeseň bude a keby sme to nechali na automat, tak ako by to dopadlo. Takže preto sme radi, že sme sa dokázali dohodnúť. Je to prejav obrovskej zodpovednosti všetkých sociálnych partnerov, ktorí tu sú a je to aj istý záväzok do budúcnosti a prejav, že na sociálnych partnerov sa dá spoľahnúť v ťažkých časoch a sú pripravení si plniť to, na čo sú zriadení a to, na čo máme fungovať.
Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexander Matušek zdôraznil, že zamestnávatelia berú minimálnu mzdu ako základ a nie ako cieľ. Na zvyšovanie miest je podľa neho dôležité dobré podnikateľské prostredie a tiež investície. Pripomenul pozitívnu správu o príchode automobilky Volvo na východ Slovenska, ale aj avizované problémy a možné ukončenie výroby v hlinikárni Slovalko. Na konkrétnom návrhu zvýšenia platov zdravotníkov ešte nie je dohoda. Rokovania budú pokračovať 9. augusta. Po stretnutí s Lekárskym odborovým združením a Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek to povedal premiér Eduard Heger.
Chcem oceniť veľmi konštruktívnu diskusiu. Ako vidíte, tá diskusia trvala naozaj niekoľko hodín a bola veľmi komplexná. Rozprávali sme o, dá sa povedať, prierezovo všetkých oblastiach zdravotníctva, ktoré je potrebné reformovať a dohodli sme sa, že budeme pokračovať 9. augusta.
Podľa predsedničky odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Moniky Kaveckej boli rokovania korektné.
Konečne sme mali ten pocit, že v podstate naozaj tá úprava, to mzdové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov by malo byť také, aby bolo motivačné a aby ten systém zdravotníctva sme takzvane skriesili.
Aj odborári hodnotia stretnutie pozitívne, aj keď šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský priznal, že o konkrétnych sumách diskusiách nebola.
Všetci vidíme, nielen my lekári, teda, ktorí na to už dlhodobo upozorňujeme, a zdravotné sestry, ale už aj pacienti žiaľ v nemocniciach, aj príbuzní vidia, že tie naše nemocnice sú v veľmi zlom stave. Veľa oddelení sa ruší, zatvára, alebo sa obmedzuje operatíva, prinosa to k personálu. Naozaj toto je hodina H, aby sme to zdravotníctvo riešili.
Lekári sú podľa jeho slov naďalej pripravení podať výpovede, ak nedôjde k zmene. Čas pred ďalším rokovaním si podľa jeho slov vyžiadali obe strany. Do konca júla vznikne agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá bude riadiť výstavbu nájomných bytov. Jej spoluzakladateľmi bude úrad podpredsedu vlády Štefana Holého a ministerstvo financií. Členmi agentúry sa neskôr môžu stať aj investiční partneri projektu. Investori majú v pláne do výstavby investovať 6 miliard eur. Záujem o účasť na projekte prejavili podľa Štefana Holého 4 finančné skupiny.
Tieto firmy nám odovzdali formálne tzv. Letter of intent, to znamená vyjadrenia záujmu o diskusiu, o vstup do debaty. A zároveň teda my sme od nich požadovali, aby tam uviedli aj množstvo zdrojov, ktoré si vedia predstaviť, že by alokovali pre potreby tohto systému na Slovensku. Z tých letter of intent vlastne vyplýva, že celková akumulácia zdrojov je 6 miliard. Z toho 2,5 miliardy sú k dispozícii prakticky okamžite hneď po podpise investičných zmluv.
Ďalším krokom bude vstup do predbežných konzultácií s partnermi. Rokovania by mali vyústiť do prípravy nariadenia vlády, ktoré bude obsahovať výšku regulovaného nájomného a kritéria oprávnenosti, pre koho budú byty dostupné. Nájmy podľa Holého v závislosti od regiónu vychádzajú o 30 až 40% lacnejšie oproti komerčnému nájmu. Minister práce Milan Krajniak dnes zároveň oznámil, že sa spúšťa prvé predbežné testovanie záujmu vo forme dotazov na viac ako 45 tisíc ľuďoch, ktorí pracujú v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
Doteraz sme mali informácie na základe prieskumov, že čo ľudia preferovali. A my potrebujeme upresniť dve konkrétne veci. Že aké je regionálne rozloženie záujmu, lebo nemá zmysel postaviť 10 tisíc nájomných bytov v Michalovciach, kde po nich dopyt nebude, alebo nemusí byť až taký veľký dopyt. Potrebujeme ich, tých prvých 40 tisíc nájomných bytov, potrebujeme stavať alebo obstarať tam, kde je ten záujem najväčší. A druhá vec, ktorú potrebujeme vedieť, lebo to samozrejme tiež bude v istých podmienkach pri rokovaní s investormi aj v tých nariadeniach vlády, ktoré náväzne na to budú schválené, že aké bude rozloženie záujmu o jednoizbové, dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty.
Podľa Milana Krajniaka bude môcť požiadať o byt každý, kto splní kvalifikačné kritéria. Nebudú robiť žiadne poradovníky. V konkrétnom projekte by zároveň mala byť časť bytov, ktoré si budú môcť v určitom časovom rozmedzi prednostne zarezervovať zamestnanci vo verejnom záujme.
Krátko z domova.
Jediný výrobca hliníka na Slovensku, Slovalko, v Žiari nad Hronom ohlásil prepúšťanie. Spoločnosť postupným znižovaním výroby a súčasným prepúšťaním reaguje na narastajúce ceny elektrickej energie, vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka. Vedenie spoločnosti avizuje aj úplné zastavenie výroby. Slovalko sa dlhodobo pokúšalo presvedčiť Ministerstvo životného prostredia, aby zmenilo kompenzačnú schému pre energeticky náročný priemysel. Firma namietala, že z environmentálneho fondu nedostáva porovnateľné kompenzácie za ceny elektriny ako hlinikárne v západoeurópskych krajinách. V Prešovskej nemocnici platí zákaz návštev, dôvodom je koronavírus. Aktuálne je tam hospitalizovaných 10 pacientov s ochorením. Nemocnica eviduje 20 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu COVID-19. Celkovo má vyše 2600 zamestnancov. Ondreja Janička a Jozefa Strelčíka z kauzy baru Fatima po takmer 22 rokoch oslobodili v obnovenom konaní, píše o tom denník SME. V roku 2001 ich oboch odsúdila Monika Jankovská, ktorá vtedy pôsobila ako trenčianská okresná sudkyňa. Predseda Trnavského okresného súdu Vincent Sabo teraz povedal, že na základe zmetočnosti výpovedí nebolo možné jednoznačne konštatovať vinu obžalovaných. V súvislosti s príchodom automobilky Volvo na Slovensko by mala vzniknúť priama letecká linka medzi Košicami a Göteborgom. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal s tým, že išlo o požiadavku zo strany investora. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o pozemkových úpravách. Rozšíri dôvody robenia pozemkových úprav, reaguje aj na zmenu klimatických podmienok a potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Prostredníctvom takmer 1900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 822 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 310 pacientov. Ministerstvo zdravotníctva neočakáva v ďalšej vlne pandémie vysoký nárast hospitalizovaných pacientov s týmto ochorením. Odborníci zároveň aktuálne nepovažujú za potrebné zavádzať celoplošné protipandemické opatrenia. Poľnohospodári môžu žiadať o pomoc na zmiernenie dosahov po zvýšení nákladov iba do piatka 15. júla. Žiadosti môžu posielať na pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá doteraz prijala viac ako 1100 žiadostí.
Z cirkvi.
Letné horúčavy spôsobujú nepríjemnosti mnohým ľuďom. Zároveň sú hrozbou pre ľudí bez domova, ktorí sa pred horúcim počasím nemajú kam ukryť. Trnavská arcidiecézna charita preto iniciuje zbierku minerálnych vôd a letného oblečenia, ktoré pomôžu ľuďom na ulici zvládnuť horúce letné dni. Viac zistil Peter Štancel.
Letná zbierka pre ľudí bez domova je každoročnou aktivitou Trnavskej arcidiecéznej charity. Vďaka nej sú letné horúčavy pre ľudí bez strechy nad hlavou znesiteľnejšie, hovorí PR manažerka Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Letné horúčavy každoročne ohrozujú rizikové skupiny ľudí, kam patria aj ľudia bez domova. Na rozdiel od väčšiny z nás nemajú z rozpálených ulíc kam odísť. Vďaka zbierke potrieb im Trnavská arcidiecézna charita každoročne pomáha zvládnuť toto obdobie. Ľudí prosíme, aby nám prinášali minerálne vody, opaľovacie krémy, šiltovky a slnečné okuliare.
Okrem toho je možné priniesť aj trička s krátkym rukávom a krátke nohavice vhodné do podmienok, v ktorých žijú ľudia bez domova. Trnavská charita prosí ľudí, aby nenosili elegantné oblečenie a oblečenie na zimu a jeseň, nakoľko by bol problém s ich skladovaním.
Tieto potreby poslúžia ľuďom, ktorí prichádzajú denne do nášho nízkoprahového centra, aby sa tu najedli, urobili si hygienu a našli u nás útočisko. Potreby preto radi príjmeme na adrese nízkoprahového centra na Salesianskej ulici 21 v Trnave.
Bližšie informácie o zbierke a kontakty je možné nájsť na webovej stránke charita.tt.sk. Prostredníctvom nej sa dajú aj finančne podporiť aktivity zamerané na ľudí bez domova.
Dom svätej Faustíny vo Svidníku bude poskytovať resocializačné služby pre závislé ženy. Zariadenie patrí pod správu grécko-katolíckej charity Prešov a doteraz sa venovalo klientkám, ktoré sa ocitli v životnej kríze. Mária Čigášová sa o tomto pláne charity porozprávala s vedúcou domu svätej Faustíny Helenou Paňkovou.
Máme zo pár klientok ešte len, lebo sa tá služba rozbieha, ale vidím, že je naozaj veľmi potrebná. Tie ženy, ktoré podľahnú tej závislosti, majú veľmi vážny problém so sebou a budeme mať čo robiť, aby sme všetky, aj pracovníčky, aj tie klientky zvládli tie ťažké veci, ktoré nás čakajú spoločne.
Viem, že vy ste sa venovali aj dievčatám a ženám, ktoré mali za sebou veľmi ťažké osudy.
Venovali sme sa, aj si myslím, že ďalej sa budeme venovať, aspoň ja. Mala by som byť koordinátorkou projektu Obeť a obete by boli umiestňované v inom zariadení, nie u nás, keďže u nás už domov na polceste nebude. Takže tiež som v expertnej skupine ministerstva vnútra pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, takže venujem sa tej oblasti intenzívne. Tie skúsenosti, ktoré som získala od roku 2013, odkedy k nám prichádzali tie obete, sú veľké. Prichádza trochu iný typ tých obetí. Vnímam, že sú duálne diagnózy psychiatrické, ťažkí pacienti.
Napriek tomu mám taký dojem po tých rokoch, keď tak chodievam robiť reportáže k vám, že tie dievčatá ako keby nabehli na taký skutočne bežný život, pracujú, spievajú vo vašom zbore. Cítiť z nich takú radosť.
Je veľmi dôležité, aby zažili to rozptýlenie. Je veľmi dôležité, aby vystúpili pred ľuďmi, aby to sebavedomie stúplo tým, že sú obdivované, že po tom vystúpení prídu za nimi ľudia a sú nadšení a zrazu oni vidia iný rozmer života.
Košiciach sa začína revitalizácia vstupu na verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Počas nej sa vynoví priestor od vstupnej brány cintorína po centrálny kríž. Novú podobu dostane aj súčasné parkovisko a trhovisko. Počas prác bude čiastočne obmedzená možnosť parkovania a návštevníci cintorína si všimnú aj niekoľko ďalších obmedzení. Viac prezradí Martin Ďurčo.
V týchto dňoch sa spúšťa revitalizácia hlavného vstupu na verejný cintorín z Rastislavovej ulice. Za celkovo viac ako 1,4 milióna eur sa výrazne zmení vstup na cintorín. Zlepšiť by sa malo najmä parkovanie, ktoré v týchto miestach bolo vždy náročné, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Pôjde o najmä o stavebné práce spojenou s obnovou existujúcich spevnených plôch, komunikácií, parkoviska, výsadby zelene, nových smart riešení a prvkov drobnej architektúry. Samotné nové parkovisko bude mať 70 parkovacích miest, 3 parkovacie miesta bude pre ťažko zdravotne postihnutých, státia pre bicykle a ako som povedal aj samotné nabíjačky pre elektroauta.
Parkovanie pre návštevníkov cintorína bude prvé 2 hodiny zdarma. V blízkosti pribudnú pulty, na ktorých sa budú predávať kvety a smutočné vence. Pri vstupe bude aj informačná tabuľa s orientačným plánom územia a pred cintorínom vznikne malé námestie, hovorí riaditeľka správy mestskej zelene Marta Popríková.
To parkovanie pred verejným cintorínom, takže to prinesie taký efekt, že to pocítia hlavne tí návštevníci toho cintorína. Pribudne tu zeleň, bude tu vlastne zavlažovanie celého tohto priestoru, pribudnú tu trvalkové záhony, lavičky, úplne nový mobiliár, nové osvetlenie, samozrejme kamerový systém, ktorý nám bude pomáhať pri strážení tohto areálu, dohliadať na bezpečnosť, na čistotu.
Celkovo by rekonštrukcia vstupu na košický cintorín mala trvať 12 mesiacov.
Vyše 150 mladých sa stretlo v Hlohovci na celoslovenskom stretnutí Združenia Marianskej mládeže zvanej ZLET 2022. Hlavnou témou tohto ročníka bolo slovo poslúžim. Vychádza to najmä z hlavného poslania Združenia Marianskej mládeže, ktorým je služba blížnym v duchu vincentínskej charizmy. Trojdňový program vyvrcholil v nedeľu svetovom show vo františkánskom kostole, ktorú celebroval národný direktor Združenia páter Ondrej Skočík. Počas nej boli do Združenia Marianskej mládeže prijatí noví čakatelia a členovia, ktorí dostali zázračnú medailu. Páter Skočík ich povzbudil, aby aj v tejto neľahkej dobe ostali verní Bohu podľa príkladu Panny Márie, ktorá bola vždy ochotná poslúžiť a počúvať Božie slovo, ktoré následne uskutočňovala vo svojom živote. Pápež František dnes prijal na mimoriadnej audiencii 3 rehole zhromaždené na generálnych kapitulách Vincentínov, Baziliánov a Rád Matky Božej. Zdôraznil im, že pri komunitnom rozlišovaní má byť ústredným kritériom evangelizácia. Pokora, jednoduchosť srdca a radosť. Toto je podľa pápeža cesta evangelizujúceho bratského života. Za prítomnosti viacerých reholníkov z Ukrajiny svätý otec pamätal na drámu vojny a vyzval, aby sme nenechali upadnúť do zabudnutia utrpenie tamojších ľudí.
Správy zo sveta.
Turecko oznámilo uzavretie dohody s Ukrajinou, Ruskom a OSN zameranej na obnovenie vývozu ukrajinského obilia blokovaného Ruskom. Zvýšili sa tak vyhliadky na ukončenie patovej situácie, pre ktorú hrozí potravinová kríza. Turecký minister obrany Hulusi Akar povedal, že dohoda bude podpísaná po budúcotýždňovom stretnutí a jej súčasťou budú aj spoločné kontroly v prístavoch. Pokračuje Jozef Pikula.
Zástupcovia z Moskvy a Kieva sa včera stretli v Istanbule po prvý raz od 29. marca. Dohodli sa na vytvorení koordinačného centra, ktoré má zaistiť bezpečnosť prepravných trás na vývoz obilia z prístavov v Čiernom mori. Turecký minister obrany Hulusi Akar vo vyhlásení uviedol, že všetky strany sa zhodli aj na spoločných kontrolách prístavov. Akar naznačil, že konečná dohoda, ktorá by viedla k odblokovaniu zhruba 20 až 25 miliónov tón obilia z ukrajinských prístavov, by mohla byť uzavretá na budúci týždeň. Na plánovanom stretnutí budú opätovne prehodnotené všetky detaily budúcej dohody a malo by takisto dôjsť k jej podpísaniu. Stretnutie v Istanbule sa uskutočnilo v čase, keď na celom svete v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu prudko stúpajú ceny potravín. Ukrajina patrí medzi najväčších vývozcov pšenice a ďalších obilí plavidelnín na svete. Export z ukrajinských prístavov však blokujú ruské vojnové plavidlá a tiež míny, ktoré Kyjev rozmiestnil v Čiernom mori.
Najmenej 20 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo a 90 ďalších osôb utrpelo zranenia pri dnešnom ruskom raketovom útoku na mesto Vinícia v strednej časti Ukrajiny. Uviedla to štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie. Podľa ukrajinskej polície rakety zasiahli kancelárske i obytné budovy. Ďalšie rakety zneškodnila protivzdušná obrana. Ďalšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
Šéf ukrajinskej polície Ihor Klimenko povedal, že 3 ruské rakety zasiahli kancelársku budovu a poškodili okolité obytné domy. Útok spôsobil obrovský požiar, ktorý sa rozšíril na parkovisko a zapálil vozidlá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že sú tam zranení a mŕtvi, medzi nimi aj jedno malé dieťa. Dodal, že Rusko každý deň útočí na civilistov, zabíja ukrajinské deti a mierí svoje rakety na civilné objekty. Spýtal sa, čo je to, ak nie je otvorený akt terorizmu. Ruské ministerstvo obrany sa k útoku doposiaľ nevyjadrilo. Moskva však už viackrát poprela, že by pri špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine útočila na civilné ciele. Britské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že na Donbase ruské invázne sily nedosiahli za posledných 72 hodín nejaký výrazný územný postup. Dôvodom sú starnúce sovietske vozidlá, zbrane a taktika ruskej armády, s ktorými dokáže výrazne postupovať iba v prípade, že ich používa vo veľkom množstve. To však Rusko momentálne nedokáže zrealizovať, pokračovalo tak britské ministerstvo obrany. Vyhliadky na rozhovory o ukončení konfliktu zostávajú podľa Británie nízke, aj napriek dnešným istanbulským rokovaniam o obnovení vývozu obilia z ukrajinských prístavov a nedávnym výmenám zajacov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žiada v súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu zriadenie špeciálneho tribunálu. Vyjadril sa tak na konferencii, kde zástupcovia asi 40 krajín a Medzinárodného trestného súdu debatovali o vyšetrovaní vojnových zločinov spáchaných počas invázie. Kyjev tvrdí, že doteraz identifikoval 127 podozrivých z vojnových zločinov. Prezident Sri Lanky Gotabaya Rajapaksa poslal šéfovi parlamentu svoju rezignáciu. Nie je však jasné, či rezignáciu formálne príjmu, pretože prišla len prostredníctvom e-mailu. Prezident utiekol z krajiny po rozsiahlých protestoch, aktuálne sa nachádza v Singapure. Súdny dvor Európskej únie potvrdil umiestnenie novej únijnej pracovnej agentúry v Bratislave. Zamietol žalobu Európskeho parlamentu, ktorému prekážalo, že členské krajiny rozhodli o sídle Európskeho orgánu práce bez jeho súhlasu. Prípad je súčasťou dlhšieho sporu, v ktorom sa europoslanci domáhajú väčšieho vplyvu na určovanie sídelných miest organizácií EÚ. Americký prezident Joe Biden je stále odhodlaný obnoviť jadrovú dohodu s Iránom. Uviedol, že jediná horšia vec ako Irán, ktorý existuje teraz, je Irán s jadrovými zbraňami. Biden sa takto vyjadril pre izraelskú televíznu stanicu v rozhovore, ktorý bol odvysielaný krátko po jeho príchode do krajiny na začiatku jeho blízkovýchodného turné. V rámci neho Biden zavíta aj do Saudskej Arábie. Japonský premiér Fumio Kishida pripísal vinu za smrť bývalého predsedu vlády Shinzo Abeho polícii a nedostatočnej ochrane. Abe prišiel o život minulý piatok pri útoku atentátnika počas predvolebnej kampane v meste Nara. Požiar blízko chorvátskeho Šibenika je pod kontrolou. Hasiči ho obklúčili zo všetkých strán, zlepšili sa aj poveternostné podmienky. V noci na dnes už nemuseli nikoho evakuovať.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do druhého predkola tohto ročníka Ligy majstrov. Na pôde Dynamo Batumi v odvetnom zápase otočili v predĺžení na 2-1 a po domácej bezgólovej remíze sa tak predstavia v ďalšej fáze prestížnej európskej súťaže. Slovenský klub nastúpi proti Ferencvárošu Budapešť, ktorý zdolal včera kazachstánsky FC Tobol Kostanaj vysoko 5-1. slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Montreal Canadiens. Ten ho získal ako celkovú jednotku v nedávnom drafte. Ide o štandardný nováčikovský kontrakt, ktorý zahŕňa podpisový bonus $95,000 a základný plat $855,000. Po splnení výkonnostných bonusov môže Slavkovský zarobiť $3,5 milióna za sezónu. Slavkovský zotrval v Zámorí a počas prebiehajúceho týždňa sa so skupinou draftovaných hráčov Canadiens zúčastňuje spoločných tréningov. Na nich nechýba ani ďalší slovenský útočník Filip Mešár, ktorého Montreal získal z 26. pozície. Aj slovenský hokejový obranca Erik Černák podpísal 8-ročný kontrakt s klubom Tampa Bay Lightning. Pre 25-ročného obrancu ide o tretí kontrakt v NHL. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák podpísal ročný kontrakt s klubom New York Rangers. Halák bol v uplynulej sezóne hráčom Vancouveru Canucks, za ktorý nastúpil do 17 zápasov. Po vypršaní ročnej zmluvy získal štatút neobmedzeného voľného hráča. V rovnakej pozícii bude aj po konci zmluvy z Rangers. Nemenovaný saudsko-arabský klub je údajne ochotný minúť 300 miliónov eur za príchod portugalského futbalistu Cristiana Ronalda. Útočník anglického Manchester United má ešte rok platnú zmluvu, no po sezóne požiadal vedenie anglického klubu o prestup. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes poďakovala za skvelú reprezentáciu športovcom, ktorí na 24. letnej devlimpiáde v Brazílii získali 5 medailí, z toho 2 zlaté. Odovzdala im tiež ďakovné listy. Spomienku venovala aj devlimpionikovi Adrianovi Babičovi, ktorý tragicky zahynul pri tréningu.
Počasie.
Predpoveď na noc a zajtra pripravil Peter Jurčovič.
Od západu sa približuje studený front. Už ráno z toho frontu v Čechách už aj sprchlo, takže ono sa to stále približuje. A treba rátať s tým, že postupne v nočných hodinách by mal zasiahnuť aj naše územie. Takže môžeme sa tešiť na to, že sem tam už aj poprší. To znamená, no, zrážok asi veľa nebude, takže predpokladám, že keby bola naozaj poriadna búrka, že by to v noci mohlo dať takých 15 mm, ale šancu má najmä severná časť Slovenska, na juhu. Na západnom Slovensku, v podunajskej nížine sa môže stať, že nebude nič. Ostávame v suchom, horúcom počasí. Ale keď prejde ten studený front v nočných hodinách, tak postupne sa vietor bude meniť na severozápadný a už ten už bude zase o niečo chladnejší. To znamená, v piatok, potom cez deň už by mali byť teploty na juhu asi tak 30-31 a na severo o 10 menej.
Nekrológium Košickej arcidiecézy. To bude téma dnešnej večernej relácie História a my, ktorú od 20. hodiny vysiela Mária Čigášová. Spravodajský súhrn dnes pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.